1946, le premier festival est déjà la première starlette.
Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international.
V roce 1946 se konal první ročník proslulého filmového festivalu v Cannes. Hlavní cenu za krátký film na něm získala kreslená pohádka Zvířátka a Petrovští. Byl to první mezinárodní úspěch nejen pro jeho tvůrce Jiřího Trnku, ale i pro tehdy nové české studio Bratři v triku, kde film vznikl. Začala zlatá éra českého animovaného filmu, který ovlivnil mnoho generací diváků po celém světě. Malíř, ilustrátor, loutkař, sochař a scénograf Jiří Trnka patří mezi zakladatele české animace. Tomuto odvětví státního filmového průmyslu věnoval komunistický režim nebývalou péči. Přinášelo mu totiž festivalovou prestiž a nemalé peníze z prodeje na západ. Jen ve studiu Bratři v triku, které se spolu s dalšími studii stalo součástí státní společnosti Krátký film, vznikly stovky filmů, včetně populárních televizních večerníčků.
Lidi, to je Mela. Ale já jsem zapomněla, že jsem v lese, v noci v lese, že tu nikdy, jak se zdá, neslyšeli kohouta. Už je tady.
Počátky tohoto veleúspěšného pražského studia, které jakoby zázrakem vzniklo těsně po osvobození Československa v létě 1945, ovšem spadají do doby druhé světové války, vysvětluje filmová historička Michaela Mertová.
Němci chtěli konkurovat Waltu Disneymu a vyrábět ve velkém úspěšné kreslené filmy a grotesky, tak založili v Praze studio. A ty studenti i zájemci o studio na uměleckých školách, architekti, kteří by v normální situaci se zajímali o architekturu, o malířství, o grafiku a animovaný film by je opravdu nezajímal, tak měli volbu. Mohli najít místo v tomto studiu a nebo jít pracovat do průmyslu nebo do zemědělství. A mnohým se podařilo opravdu najít to místo a začít se učit ten animovaný film. Takže na konci druhé světové války jsme měli skupinu lidí, kteří už měli zkušenosti s animací. A je pravda, že mnozí z nich opravdu se vrátili na svůj původní dráhu, dostudovali uměleckou školu, stali se architekty. Ale někteří z nich se rozhodli, že přece jenom ta animace je docela zajímavá a že by rádi pokračovali.
Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak k svátku.
Mezi těmito nadšenci pro kreslený film byli Eduard Hoffmann, pozdější tvůrce pohádek inspirovaných dílem Bratří Čapků a spoluautor francouzsko-českého filmu Stvoření světa, také Břetislav Pojar, jeden z autorů seriálu o dvou plyšových medvědech Pojďte pane, budeme si hrát, nebo tvůrce legendárního Krtečka Zdeněk Miller. Ten také vytvořil známé logo nového studia, zobrazující tři kudrnaté chlapečky v pruhovaných tričkách. O umělecké vedení studia Bratři v triku tito mladí muži požádali o něco staršího, respektovaného výtvarníka Jiřího Trnku.
Oni věděli od začátku, že nechtějí dělat filmy jako Walt Disney. Oni chtěli dělat filmy jako svoje filmy, podle svých námětů, podle svých výtvarných stylizací. A v tom směru si myslím, že ten Trnka jim velmi vyhovoval.
Jiří Trnka byl v té době známý především jako ilustrátor. Práce s filmem byla i pro něj velkou tvůrčí výzvou, jak vypráví Trnkův vnuk, výtvarník a animátor Matyáš Trnka.
začal, on se to vlastně taky sám učit. Úplně od nuly, takže načítal knihy, začal se učit, jak se píše scénář, jak fungují střihy. Obklopil se ještě potom dalšíma lidma, který mu s tím samozřejmě pomáhali, s tím filmem, se scénářema, třeba s Jiřím Brdečkou, takový jeho celoživotní spoluautor mnoha scénářů, který vlastně měl hodně to filmový a scénaristický myšlení. A myslím si, že má, ne myslím si, ale opravdu má velkou zásluhu na tom, že ty Trnkovy filmy po té příběhové a scénaristické stránce měly takový úspěch, jaký měly.
Trnkovou srdeční záležitostí byly ovšem loutky, které v mládí vyráběl pro plzeňské divadlo Josefa Skupy. Aby mohl experimentovat s loutkami i ve filmu, založil v roce 1947 vlastní studio loutkového filmu. Až do své smrti v roce 1969 v něm natočil víc než 20 snímků, z toho několik celovečerních. Mezi ty nejslavnější patří Špalíček, inspirovaný lidovými zvyky a tradicemi, pohádky Císařů Slavík a Bajaja, Staré pověsti české a Shakespeareův Sen noci svatojánské. Posledním a mistrovským dílem Jiřího Trnky je film Ruka z roku 1965, alegorický příběh o nesvobodě umělce v totalitní společnosti, který vzbudil nebývalý zájem na prestižním festivalu ve francouzském Annecy.
Je tančí, jsou z toho uvytržení nejenom ty žaludy, mandragory, stromy, víly a květy. Ale bere to dech i samotnému Oberonovi.
Trnkovy filmy, do nichž vtiskl svůj nezaměnitelný rukopis i zkušenosti z různých výtvarných oborů, měly vůbec obrovský úspěch v zahraničí, kde byly na rozdíl od Československa promítány dospělému publiku. Komentář ke Snu noci svatojánské nadabovali přední herci, ve Velké Británii Richard Burton a ve Francii Jean Desailly. Trnkovy filmové loutky mají také jednu zvláštnost. Nemluví, jejich výraz je neměný a přesto dokáží hrou světel a stínů a také pohybem vyjádřit celou škálu emocí. Sám Jiří Trnka o své technice říká.
No já jsem se snažil vždycky, aby ty loutky zůstaly loutkami, že? Aby to zůstalo loutkový film a nebyl to člověk nebo napodobení na člověka. Proto ty obliče fungují vždycky jako masky spíš. Už antické masky fungovaly nebo měly ten výraz jako potřebujeme a celá ta váha se u nás přenášela na výraz pohybu, čili pantomima, a ten obličej nehrál takovou roli.
A Matyáš Trnka dodává.
Vlastně v tom studiu vymysleli, jak se má udělat kostra loutky filmový, to je speciální takovej opravdu vlastně taková jako zmenšená replika skutečný kostry člověka z kovu, kdy opravdu to má prostě paže, ručičky, prstíky z drátů, vlastně je to taková precizní práce, tak to vlastně vyvinuli úplně, protože nic takového nebylo v tom jeho studiu, že dle potřeb těch loutek, tak jeho řemeslníci a prostě lidi, kteří mu tam dělali tyhle ty jako fyzické věci, no tak vymysleli tu loutku, že takhle bude fungovat, že jí budou fungovat ty klouby, aby se ohýbala, aby fungovala, aby hrála v tom filmu. Tak to je vysloveně technické řešení, které vlastně do dneška se používá. Už film Sen noci svatojánský natáčel jako první snad na první v Čechách na barevnej širokouhlej formát, což nebylo nějaký super širokouhlej formát, který se prostě zaváděl v tu dobu, to byla úplně nová technická záležitost. Takže on to opravdu bavilo ho to, tyhle ty věci a hledal v tom ty cesty a možnosti a myslím si, odhaduju, a už jsem samozřejmě o tom párkrát přemýšlel, i s tátou jsme se o tom bavili, že kdyby dneska existoval a fungoval a pořád by dělal to, co dělal tenkrát, tak myslím, že by uvítal veškeré možnosti počítačů a této techniky, která opravdu zase do té animace přináší spoustu nových možností.
Další významné studio, které přispělo ke slávě českého animovaného filmu, sídlí od roku 1936 v Moravském Zlíně. Ve druhé polovině 20. století tam točili své filmy dvě výrazné osobnosti, Karel Zeman a Hermína Týrlová, jedna z mála žen, které se v Čechách na poli animace ve své době prosadily. Byla filmař samouk, pro svá díla si sama volila náměty, psala scénáře a mnohdy i vyráběla rekvizity. Bavilo ji experimentovat, komunikovat skrze film s nejmenším dětským divákem a vracet se do svého vlastního dětství.
Narodila se v Březových horách u Příbrami, teda v hornické rodině, a velmi záhy osiřela, což se do určité míry i podepsalo na jejím životě a i na té tvorbě, protože si uvědomovala, jak jsou děti citliví, jak svět, okolní svět je k ním někdy i trošičku nepřátelský a jak právě to vstřícné gesto, ta pomoc, to vysvětlení toho, co se kolem děje, je důležitý v tom nejnižším věku a právě se snažila dětem tohle všechno zprostředkovat prostřednictvím svých filmů, které teda natáčela. Natáčela je opravdu velmi dlouho, bylo jí přes 80, když dokončila poslední film.
Hermína Týrlová natočila přes 60 převážně krátkometrážních filmů, oceňovaných v Československu i v zahraničí. Úspěch měly zejména série filmů s Ferdou Mravencem, poválečně laděný příběh z roku 1947 Vzpoura hraček, kde poprvé zkombinovala loutku s živým hercem, ale hlavně její přelomový snímek z roku 1958 Uzel na kapesníku, v němž rozpohybovala textilie. Hermína Týrlová na vznik filmu vzpomínala takto.
Když jsme natáčeli Uzel na kapesníku, tak to byl příběh, který jsem si sama napsala. A dlouho jsem se ho bála, protože jsem si netroufala na tak obtížnou věc, jako bylo kus textilu uvázaný na uzel. Když má něco vyhrát a když má celý ten příběh být srozumitelný dětem. No ale nakonec se mi to dost vydařilo.
Od té doby používala animátorka ve svých filmech nejrůznější materiály, jako například vlnu, korálky či dokonce figurky z vizovického pečiva, jak popisuje Michaela Mertová.
Jsou to ty série těch plstěných pohádek, kde zvířátka prožívají různá dobrodružství. Další snímky, které v podstatě ona natáčela, je třeba série o kocourovi Modroočkovi, opět příběh koťátka, které poznává svět. To zase si zvolila takové pletené loutky v té době, dá se říct, v druhé polovině 20. století bylo pletení v Čechách velmi oblíbené. Maminky, babičky pletly dětem různobarevné čepice, šály, svetry, ponožky. A z tohohle materiálu ona právě vyráběla ty loutky. Třeba korálkovou pohádku natočila zase z takových skleněných skřípků a z skleněných korálků. Pak také věnovala další snímek třeba s takovým tím dřevěným skládačem, které v té době se vyráběly, to byly takové geometrické tvary a v reliéfní pohádce vyprávěla teda další zase dobrodružství zvířátek. Takže vlastně se snažila, že všechno to, co děti kolem sebe vidí, tak může ožít, může vyprávět příběh, mohou si z toho složit nějakého toho hrdinu, který jim bude blízký.
Cílem Hermíny Týrlové, která sama děti neměla, bylo malého diváka nejen rozesmát, ale hlavně v něm probudit fantazii. Originalita, výtvarný nápad, řemeslná zručnost a kvalitní příběh byly právě tím, co nejen Hermínu Týrlovou, ale i ostatní české tvůrce animovaného filmu proslavilo v zahraničí. A kdy vlastně zlatá éra české animace končí? Podle filmové historičky Michaely Mertové je jakýmsi mezníkem konec státního monopolu na výrobu filmů v roce 1990 a privatizace studií, z nichž odešla řada zkušených animátorů.
Dá se říct, nedokázali jsme navázat na to, aby ty studia mohly dál fungovat, aby se natáčely dál filmy a aby se vychovávali další lidé, kteří se budou učit od těch předchozích a tu technologii i tematiku i názory posouvat zase dál a rozvíjet. Samozřejmě po 90. roce někteří tvůrci pokračovali, natáčeli se filmy, ale už ta možnost byla omezenější, což si myslím, že třeba bylo vidět i na tom projektu Filmfárum, kdy museli se téměř všechna pražská tehdejší studia dát dohromady, aby dokázali v tom potřebném čase vytvořit dlouhometrážní animovaný film, který se teda skládal z těch povídek. Takže v současné době, pokud bychom chtěli natáčet někde u nás dlouhometrážní film, který je v současné době téměř jediné možné řešení, jak dostat animaci do distribuce, tak by se muselo znova vybudovat studio.